con tempo.
Вітаю всіх, хто зараз на хвалі каналу «Культура». З вами Тетяна Піснякевич. «Кон темпо. Разом з часом». Гэта програма про гісторію Національної композіторської школи. Сёлета Беларускому союзу композіторів сповняється 90. У нашій програмі ми вирішили зробити музичне подорожжа у гісторію творчої організації. Сёння узгадуємо другую палову 40-х годов. Пасляваенны час у дзейнасці Саюза кампазітараў БССР быў адзначаны з'яўленнем новых буйных твораў, прысвечаных нядаўнім ваенным падзеям. А 27 лістапада 1947 года адбыўся першы пленарны сход арганізацыі. Гэта вялікае мерапрыемства, прысвечанае 30-годдзю кастрычніцкай рэвалюцыі, рыхтавалася загадзя. Яго правядзенню былі прысвечаны многія пасяджэнні праўлення, пачынаючы з 1943 года. На ўрачысты сход запрасілі гасцей з іншых рэспублік. Сярод іх былі кампазітар Андрэй Ішпай, музыказнаўца Міхаіл Тараканаў. З вялікім дакладам выступіў Анатоль Вагатыроў, старшыня Саюза кампазітараў БССР з 1937 года. Даклад, апублікаваны ў газеце «Літаратура і мастацтва» пад назвай «Беларуская савецкая музыка за 30 год».
Контэмпо.
З канца 40-х гадоў у Саюзе кампазітараў БССР пачалі праводзіцца штотыднёвыя музычныя серады, падчас якіх гучалі і абмяркоўваліся ўсе новыя творы беларускіх аўтараў. У гэты час з'явіліся сімфоніі Мікалая Аладава, Льва Абельёвіча, Рыгора Пукста, камерныя творы Васіля Яфімова, балет Васіля Залатарова «Князь Возера». Лібрэта спектакля напісаў Міхась Клімковіч у саўтарстве з Васілём Вайноненам паводле беларускага фальклору. У аснову сюжэта пакладзена адна са старажытных палескіх легенд аб возеры, якое помсціць феадалам за здзекі над простым народам і дапамагае двум закаханым Васілю і Надзейцы перамагчы жорсткага чорнага князя, які патанае ў возеры, што выйшла з берагоў. Балетмайстар Константин Муллер, рэжысёр Барыс Мардзвінаў, дырыжор Ілья Гідгардс. Галоўныя партыі выконвалі Александра Нікалаева і Сямён Дрэчын. Год прэм'еры 1949. У 1941 годзе клас кампазіцыі прафесара Васіля Залатарова скончыў Уладзімір Алоўнікаў. Апошні дзень выпускных экзаменаў у кансерваторыі стаў пераломным у яго лёсе. Запісаўшыся добраахвотнікам на фронт, Уладзімір Алоўнікаў прайшоў увесь цяжкі шлях вайны ад яе першых дзён да пераможнага салюту, ад радавога да гвардыі капітана быў удастоены баявых узнагарод. У пасляваенны час у кампазітара ўзнікла задума стварыць цыкл песень пра герояў вайны, бо, на яго думку, кожны чалавек, які здзейсніў подзвіг, заслужыў, каб яго ўславілі. Першая ў цыкле стала песня пра даватара. Затым былі песні пра брэсцкую крэпасць, песні пра гастэлу, песні пра Заслонава.
Па снежным равнінам, па скатам, за сходам праносіцца злот. На запад стремится даватар, лишь чёрная бурка в разлёт.
Стоят.
Широкую популярность набыла лясная песня Владимира Аловникова «На слово Адама Русака». На протягу 10 годов яна гучала ў выкананні професійных і аматарскіх калектываў, самадзейных спевакоў, якія лічылі яе народнай. Вядомы беларускі этнамузыколог Зінаіда Якулеўна-Мажэйка узгадывала: «Народныя спевакі вёскі Тоніш упарта вераць, што песня гэтая створана ў гады вайны партызанамі. З фактам, што песню стварыў кампазітар Аловнікаў у пасляваенны перыяд, яны не згаджаюцца». Наступныя старонкі гісторыі Саюза кампазітараў БССР мы будзем гартаць праз тыдзень. Чакаем вас на хвалі праграмы «Контэмпо».
«Контэмпо».